Ελάτε πιο μπροστά οι καθήμενοι πίσω για να χωρέσουν οι υπόλοιποι αν θα έρθουν. Έτσι. Να κάνουμε αγάπη. Προπαντός στην Αγία και Μεγάλη και Σαραχωστή να κάνουμε περισσότερο αγάπη. Να σκεφτόμαστε και να αγχόμαστε και στη θέση του άλλου. Πολύ ή λίγο. Κάνει πάρα πολύ καλό αυτό. Και μάλιστα τότε καταλαβαίνουμε και τη στοργή του Χριστού απέναντί μας και την υπομονή που κάνει μαζί μας. Και την αγάπη που δείχνει. Και την ευσπλαχνία που προσφέρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε θερμά. Σας παρακαλώ, παιδιά. Τον ευχαριστούμε θερμά που πήγαμε πάλι στην Αγία και Μεγάλη και Σαραχωστή. Που είναι άνοιξη. Έτσι με τα τροπάρια του Ιωδίου της πρώτης ημέρας. Ανέβηλε το αέρα της νηστείας και το άνθρωπος της μετανοίας. Ο άνθρωπος πάντοτε επιζητεί μία άνοιξη, μία άπλα, μία άνοιξη, μία ελευθερία. Γιατί δεν είναι φτιαγμένος για την αμαρτία και το κακό, αλλά για το καλό. Και πως λέει ο Διονύσιος Σολωμός, ο δικός μας ποιητής, στους ελεύθερους πολιορκισμένους, αγάπη και έρωτας καλού στα σπλάχνα τους φωλιάζουν. Και ο ίδιος πάλι αλλού λέει συχνά τα στήθια εκούρασαν ποτέ την καλοσύνη. Έτσι. Τα στήθια κουράζουν, τα φαρμάκια, τις λήψεις, τα βάσα, τις στενοχώριες, τις αδικίες. Αλλά η καλοσύνη δεν πρέπει να κουράζεται ποτέ. Έστω και αν αποσταίνει. Διότι μόνο η καλοσύνη θα μας σώσει. Και ο Χριστός, βλέπετε, μας καλοπαίνει πάντα. Ενώ είναι παντοδύναμος και μπορεί να μας ορίσει και μπορεί να μας εκφοβήσει και μπορεί να μας τρομοκρατήσει. Εδώ ένας τρομοκρατής φίσκος επί της γης φέρνει πάνω κάτω πολλές φορές. Πόσο μάλλον ο παντοδύναμος. Κι όμως δεν το κάνει αυτό. Θέλει να μας πείσει για την αγάπη. Να μας πείσει για το σκοπό. Να μας πείσει για όλα. Γι' αυτό μας φέρεται σαν πατέρα, σαν αδελφός, σαν φίλος και προπαντός σαν υπηρέτης και διακονητής. Έτσι λέει, σαν υπηρέτης και διακονητής. Εγώ είμαι ανάμεσά σας ως ο διακονών και δεν ήρθα να με υπηρετήσει, αλλά να σας υπηρετήσω. Αυτό μας ρίχνει στο φιλότιμο, μας ρίχνει στην αγάπη, μας ρίχνει στο νεράκι και κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε έστω και καμία προσπάθεια, κατηγορούμε τουλάχιστον τον εαυτό μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό και η Εκκλησία επιμένει να διαβάζει ποιους Αγίων, να διαβάζει τις θείες γραφές, τα καθορθώματα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Ξέρει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, γιατί είμαστε αμελείς και ράθυμοι και δεν έχουμε αγάπη στην ψυχή μας μεγάλη. Αλλά τι, θέλει να μας φέρει σε μια άλλη κατάσταση, στην ωραία και σωστή κατάσταση της αυτομεμψίας. Να μεμφθούμε και να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά είναι η ουσία της ορθοδοξίας μας. Η Παλαιά Γραφή λέει ότι δίκαιος εαυτού κατήγορος. Ο δίκαιος κατηγορεί τον εαυτό. Έτσι. Όταν φτάσουμε σε αυτό, ηρεμούμε. Και όταν σκεφτούμε ότι αμαρτήσαμε, σφάλαμε και ζητήσουμε συγγνώμη στον Χριστό μας, τότε η ψυχή μας και η διάθεσή της αλλάζει. Γι' αυτό λοιπόν η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι άνοιξη, είναι αέρα. Άλλωστε ο Χριστός μας είναι το αέρα της ανθρωπότητος, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Γι' αυτό γιορτάζουμε τα πάθη και την Ανάστασή του κατά μεσής της άνοιξης. Έτσι. Είναι άνοιξη λοιπόν. Και κάνουμε αγάπη, τα φτιάχνουμε τον Χριστό μας, που είναι ο πιο δικός από τους δικούς μας, που είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, ο Κύριος. Και η νηστεία αυτός άλλα ημερών είναι η νηστεία του Χριστού στην έρημο, μετά τη βάπτιση, που ενίστευσε 40 ημέρας και 40 νύκτας και ύστερο επείνασε. Και αν θέλουμε να παστάξουμε κι εμείς νηστεία και σωματική που είναι καλή για όσους μπορούν, ας τον παρακαλούμε να μας δώσει εκείνος τη δύναμη να το κάνουμε. Γιατί άμα δεν έχουμε τη δύναμη και τη χάρη του, δυσκολευόμαστε. Τότε θέλουμε να πάμε, τότε θέλουμε να καπνίσουμε, τότε θέλουμε να πιούμε, τότε θέλουμε να διασκεδάσουμε. Ενώ άλλες φορές που δεν έχουμε την περίοδο της νηστείας και την εντολή του Χριστού, Δεν μας νοιάζει. Το κάνουμε και για λόγους αισθητικής, το κάνουμε για ό,τι θέλετε, ας πούμε, για να χάσουμε και λίγα κιλά, σώμα φτιαγμένα από πυλό και από κιλό, που θυμήθηκε τον Ιού τον Νότο. Λοιπόν, έτσι. Αλλά εδώ που το λέει η Εκκλησία, εκείνη η ουσία, αντιδρά πρώτα ο παλαιός άνθρωπος που είναι μέσα μας και ύστερα ο αρχαίκαμος όθηση. Όταν θέλουμε να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Γι' αυτό τι κάνουμε, σκύβουμε το κεφάλι και λέμε «Συ Κύριε, αυτόν τον Συ Κύριε, σε σένα Κύριε κάνω υπακοή, σε σένα Κύριε κλείνω το κεφάλι και πουθενά άλλο». Πολύ σπουδαίο αυτό. Σε σένα, είδα τι όμορφα, τι γλυκά μας βάλει η Εκκλησία να σκύψουμε τα κεφάλια μας μπροστά στο Κύριο. Να δηλώσουμε υποταγή με την καλή έννοια και την ελευθερία και υπακοή και αγάπη. Και ότι είμαστε δικοί Του, ό,τι και να κάναμε εκεί. Είμαστε δικοί Σου. Μπορεί να κλείναμε εγώ οπουδήποτε αλλού, αλλά είμαστε δικοί Σου. Άλλωστε, σε σένα μόνο αματάμε, αλλά και σε σένα μόνο προσπίπτουμε την μια ευχή της Πεντηκοστής, το εσπέρας της Πεντηκοστής γονικής. Σε σένα αματάμε, αλλά και σε σένα προσπίπτουμε. Γι' αυτό και οι παλαιοί παπάδες, οι μεγάλοι Τεσσαρακοστοί που είναι η νηστεία του Χριστού, που είναι ολόκληρη μια δεσποτική εορτή. Μια δεσποτική εορτή, 40 ημερών, η μεγαλύτερη δεσποτική εορτή. Βάλαμε στο προσκυνητάρι τον ελεήμονα Χριστό. Έβγαλαν την εικόνα του Αγίου, αν ήταν η Εκκλησία του Χριστού, και έβαλαν την εικόνα του ελεήμονος Χριστού. Έτσι δηλαδή, για να μας ανοίξει τις εσπλαχνίες του, την πύλη, για να μας ελεήσει, για να καθαρίσει τις ψυχές και τα σώματά μας από παντός μολυσμού και να μας αγιάσει. Και η Εκκλησία τι σοφά έβαλε αυτή την νηστεία, που είναι αρχαιότατη νηστεία από τον 3ο αιώνα, περίπου έχει θεσπιστεί με κανόνες της Εκκλησίας. Έτσι, για να καθαρίσει ο άνθρωπος, να κάνει δηλαδή αποδεκάτωση του έτου. Είναι περίπου 36,5 μέρες η νηστεία, αν βγάλουμε τα Σάββατα και τις Κυριακές που είναι κατάλληλες ελαίου, είναι δηλαδή ακριβώς το 1 δέκατο του χρόνου, 365. Επειδή ξέρει ότι είμαι θαμελής και ράθμι, όπως προείπα, μας βάνει έστω και λίγο με το ζόρι. Είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ανάγκασον εις ελθύ. Ο Χρυσορήμων το ανάγκασον το εξηγεί πίσω να τους πείσεις να μπουνε. Και άλλωστε έχουμε και ένα σπουδαίο προσόν και ένα μεγάλο δώρο και ένα όργανο που είναι το αυτεξούσιο. Έχουμε εξουσία στον εαυτό μας. Μπορούμε εμείς να διατάξουμε τον εαυτό μας και να του πούμε θα κάνεις αυτό και αυτό. Έχουμε εξουσία. Γι' αυτό λέει αλλού ο Χριστός μας, ο αγωνιζόμενος βιάζει εαυτόν. Θέλει και λίγο ζόρι. Υπάρχει και καλό ζόρι. Άλλωστε λέει ο λαός μας, το ζόρι βγάζει λάδι. Θέλει και λίγη προσπάθεια. Σε όλα. Καμιά φορά αφινόμαστε και λέμε δεν γίνεται τίποτα. Μα ένα κυριελέσον δεν μπορείς να πεις. Ένα συγγνώμη δεν μπορείς να πεις. Ένα ελέησον και τον κόσμο δεν μπορείς να πεις. Ένα ανάπαυσον της εκειμένου δεν μπορείς να πεις, λέει κάπου ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Μπορούμε αδελφοί. Αλλά αφινόμαστε. Και όπως λέει κάπου ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, όταν ο Χριστός μας θα κρίνει τον καθένα στη Δευτέρα παρουσία τον καθένα μας, και θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής μας, αφού βίβλοι ανοιγήσονται και τα κρυπτά δημοσιεύουν, τότε θα δει στις περισσότερες σελίδες να υπάρχει λέξη πια, αμέλεια. Η λέξη αμέλεια, η αφροντισιά. Ενώ μπορούμε πάρα πολλά να κάνουμε. Και στην αρχή βέβαια του αγώνα είναι δύσκολο, αλλά λίγο-λίγο κάνοντας κανείς, είτε προσευχή, είτε νηστεία, είτε αγάπη, είτε υπακοή, είτε υπομονή, τότε γλυκαίνεται, αδελφοί. Γλυκαίνεται. Και έρχεται σε καλή αίσθηση του πράγματος, που είναι ο Άγιος Συνόδος της Θεσσαλονίκης. Και εις καλή είναι έτσι. Συνηθίζει. Και από εκεί και πέρα δεν θέλει να φύγει. Και αν φύγει από αδυναμία, από δυσκολία, από συναρπαγή, τι κάνει. Ξανά. Και άμα έχεις μάθει να κατοικείς σε ένα δωμάτιο φωτεινό και σε ένα ωραίο μέρος, άμα το χάσεις, φύγεις ή σε βγάλουν, τι σκέφτεσαι, πάλι το ωραίο το μέρος. Και τι κάνεις, ξαναγυρίζεις. Αυτό είναι η μετάνοια. Να ξαναβρω την αγάπη. Και η αγάπη μου είναι ο Χριστός μου, ο Κύριός μου. Και η άλλη αγάπη μου, όμοια με την πρώτη, ο αδερφός μου, ο άνθρωπος, ο όποιος άνθρωπος. Και είμαστε στην εποχή μας πολύ απαρηγόρητοι, πολύ απαραμύθιτοι, πολύ χύμα και πολύ δυσκολεμένοι. Πήγα χθες η φαντάρη καημένη στο Ζεφύρι, πάντα αρκωτικά. Γιατί? Είναι απαρηγόρητη η ψυχή και απαράκλητη χωρίς το Χριστό μας, χωρίς τη χάρη Του, χωρίς την ευλογία Του, χωρίς την ειρήνη Του. Και η ψυχή και το είναι του ανθρώπου έχει προοπτική, το κατοικώνα και το καθομοίως. Προοπτική να χωρέσει μέσα της τον αχώρητο, να γίνει χώρα του αχωρήτου. Χαίρε Θεού, αχωρήτου χώρα λέμε. Να χωρέσει το Θεό. Αυτό λέει κάπου ο ιερός και ευλυκύτατος Αυγουστίνος. Για σένα μας έπλασε Θεέ και είναι ανήσυχη η καρδιά μας έως ότου αναπαυθεί σε σένα. Δεν ηρεμεί, δεν ησυχάζει, δεν γεμίζει ο άνθρωπος. Ψάχνει και όλο ψάχνει να βρει το κάτι άλλο, διαφορετικό, για να γεμίσει την ψυχή. Και κάνουμε τόσα πειράματα, ακόμη και τις αμαρτίες μας. Και τα κάνουμε αυτά προκειμένου να γεμίσουμε την ψυχή μας. Αλλά δεν γεμίζουμε το κακό. Αδειάζει περισσότερο. Γι' αυτό η κόλαση. Το άδειασμα. Η μοναξιά υπαρξιακή. Το κλάδεμα. Ο αποκλεισμός. Γι' αυτό και η εποχή μας είναι κολαστική. Και τρέχουμε οι καημένοι από εδώ και από εκεί να γεμίσουμε το είναι μας. Όταν όμως ο Χριστός μας, ο οποίος κυκλοφορεί ανάμεσά μας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, μας συναντήσει ή τον συναντήσουμε, τι κάνει? Μας παίρνει και μας κερδίζει την αγάπη και την ψυχή και το είναι μας. Και τότε, ο τότε πια, βρήκαμε το Θεό μας. Αλλιώς δεν έχουμε το Θεό μας και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται και όλα γίνονται. Γι' αυτό ολόψυχα αδελφοί και πατέρες να ευχόμαστε και να παρακαλούμε τον Χριστό μας να φωτίζει και να γεμίζει όλων των ανθρώπων τις ψυχές και περισσότερο των νέων ανθρώπων που έχουν οράματα, προοπτικές και επιθυμίες καλές να γεμίζουν με αυτή τη χάρη. Με τον ίδιο το Χριστό μας. Και τότε κάθε ύπαρξη είναι μικρός παράδεισος, έστω κι αν έχει τον όποιο σταυρό, την όποια δυσκολία, τα όποια βάσανα. Άλλωστε, όποιοι του μέλη Ανάσταση, το Γολγοθά διαβαίνει, λέει ο ποιητής. Και ο Κύριος με τα βάσανα μας παιδαγωγεί και όποιον αγαπά τον παιδεύει. Δεν σημαίνει τον βασανίζει, γιατί βασάνισε πρώτα τον εαυτό του. Και τον βασανίζομαι και εμείς με τα όσα κάνουμε. Αλλά σημαίνει τον εκπαιδεύει, τον προετοιμάζει για κάτι καλύτερο. Και ρωτάνε μερικοί και λένε, μα γιατί εγώ, Κύριε, να έχω τόσα βάσανα. Και ο δίπλα να μην έχει κανένα και να περνάει και καλά. Και να βγάλει και το καπέλο και να κάνει τόνα και να κάνει και τ' άλλο. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά την απάντηση μας τη δίνει ο ίδιος ο Χριστός μας. Με την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου στο Άγιο Ευαγγέλιο. Έτσι. Ήταν κάποτε, την παραγωγή την ξέρετε, αλλά την επισημαίνω, ένα ανδρόιδο. Ο πατέρας ήταν Άγιος άνθρωπος, η μητέρα δυσκολεμένη. Και ο πατέρας υπέφερε, που αρρώστησε, από τον, από τ' άλλο. Και έφτασε στο τέλος να αρρωστήσει βαριά και να αποθάνει. Να μεταβεί στον Κύριο. Και επί τρεις ημέρες έβρεχε και δεν μπορούσα να τον βγάλω να του κάνω ούτε το ξόρι. Είχα και ένα κοριτσάκι. Πάμε με αυτά. Παραξενευόμουν. Σκανδαλιζόμουν. Δυσκολεύομαι. Εδώ αδελφή μου δυσκολεύτηκε ο Μέρας Αντώνιος με αυτά τα παράθυρα της γης. Και τη λέει του Θεού, γιατί Κύριε, άλλοι να είναι πλούσιοι, άλλοι να είναι φτωχοί, άλλοι να πεθαίνουν σε νεαρά ηλικία, άλλοι να φτάνουν σε βαθιά γεράματα, άλλοι να ταλαιπωρούν άλλους. Περίμενε ο Όσιος Αντώνιος, ο πατήρ, καθηγητής σε ρήμα πάνω. Και τι του είπε. Αυτά είναι δουλειά του Θεού. τα κανονίζει εκείνος. Εσύ κοίτα αυτό τη δουλειά σου και άστα τα υπόλοιπα. Ήρθε καιρός, αρρώστησε και η μητέρα, η οποία ήταν δυσκολεμένη και εκοιμήθη. Και έκαμε τότε ολόλαμπρη μέρα. Και έγινε το ξόδι και λοιπά. Το παιδάκι απόρρισε και είπε, μα πώς ο πατέρας μου, κάποιος άνθρωπος, να μην δώσει ο Θεός ούτε μια μέρα να τον βγάλουν. Και η μητέρα μου τόσα που είχε κάνει. Και ο Θεός της έδωσε την καλύτερη μέρα. Και κοινάει και παίρνει τον δρόμο και πάει σε κάποιο βουνό που ήταν ένας ασκητής. Και του λέει, πάτερ μου, αυτό και αυτό, τι απάντηση μου δίνετε, γιατί εγώ έχω σκανδαλιστεί και δυσκολευτεί. Θα ρωτήσω τον Κύριο, παιδί μου, και θα σου πω, έλα σε τρεις μέρες. Πράγματι περίμενε τις τρεις μέρες, πάνηκαν αιώνες και γύρισε ξανά στο γέροντα και του λέει, τι σας είπε ο Θεός γέροντα? Ο Θεός, παιδί μου, είπε ότι ο πατέρας ήταν όντως καλός και ενάρετος, όπως τώρα. Αλλά ως άνθρωπος είχε κι αυτός κάποιες αμαρτίες, κάποιες αδυναμίες, κάποιες δυσκολίες, κάποιους μολυσμούς της ψυχής του. Και ο Θεός, με την αρρώστια και με όλα, τον εκαθάρισε. Και δούσε ούτε μέρα για ξόδι. Και έγινε το ξόδι το επεισοδιακό. Όμως επάνω που πήγε, δεν έχει τίποτε να του ζητήσει. Πήγε πιο λευκός και από το χιόνι, κοντά στο θρόνο του παλαιού των ημερών. Η δε μητέρα σου ήταν όπως ήξερες, αλλά ως άνθρωπος είχε κάποιες καλοσύνες, κάποια ωραία πράγματα κάνει στη ζωή της. Ο Θεός την εμπλήρωσε για αυτά, εδώ στην παρούσα ζωή. Και στην άλλη θα του ζητήσει λόγο και τα κακά. Το ίδιο λέει και η παραμονή του πλουσίου και του Λαζάρου. Όταν ο πλούσιος που ήταν μέσα στη φλόγα και κεγότανε, στη μοναξιά τη φοβερή και συνέλειψη αγάπη, γιατί κανένα δεν αγάπησε και κανένα δεν κατάλαβε, σε κανένα δεν έδωσε το χέρι του. Και ζητούσε από τον Αβραάμ να στείλει το Λάζαρο, να βάλει το δαχτυλάκι στο νερό και να του δροσίσει τη γλώσσα. Ότι οδυνόμεν τη φλογητά. Και του είπε ο Αβραάμ, τέκνο, απέλαβε στα αγαθά σου τη ζωή σου. Και ο Λάζαρος ομοίω στα κακά. Μην λέει αυτό παρακαλείται. Παρηγορείται δηλαδή και απολαμβάνει, σι δε οδυνάσαι. Γι' αυτό αδελφοί μου, να μην βιαζόμαστε στις κρίσεις μας, αλλά με ταπείνωση και με αγάπη, να δεχόμαστε την παιδεία του Θεού. Την παιδεία του Θεού είναι λίγο δύσκολο, αλλά άμα σκύψουμε το κεφάλι και πούμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις, σι Κύριε, σε ευχαριστώ, δώσ' δύναμη να αντέξω. Όταν λέγανε στον γέροντα Πορφύριο, ευχόμαστε γέροντα να γίνεται καλά. Ξέρετε τι απαντούσε. Πρέπει μην εύχεσαι έτσι. Να εύχεσαι να γίνω καλός. Να γίνω καλός. Είχε τον καρκίνο στο κεφάλι. Και υπέφερε. Και εμείς έχουμε βάσα, αλήθεια να βρεθεί. Και μεγάλα. Τι να κάνουμε. Όλα αυτά γίνονται στο τέλος σωτηρία εάν κάνουμε υπομονή. Γιατί ωραία εύχεται η Εκκλησία. Περπλεόντων, οδηπορούντων, ζούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και μετά τι λέει. Και τη σωτηρία αυτό. Δηλαδή όλα αυτά να τους γίνουν σωτηρία. Άλλωστε δεν έχουμε να παρεμπερθούμε αδελφοί. Πριν από εμάς προεπορεύει και πορεύεται ο Χριστός μας. Ο σταυρωθής και παθών και θανών και ταφής και αναστάσεις. Σφαγίζει την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα. Ακούμε τώρα τη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κάθε τρίτη απόγευμα, κάθε πέμπτη απόγευμα στο απόλυτο. Η άδικη σφαγή. Ακολουθούμε λοιπόν τον αδικηθέντα Χριστό. Και όπως λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, όσοι αδικούνται σε αυτήν την πλάση, όπου κι αν είναι, όποιοι κι αν είναι, ο Θεός του κατατάσσει μαζί με το γιο του. Δεν φτάνει μαζί με το γιο του. Άλλωστε, ο Θεός είναι πιστός, είναι έμπιστος, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας τη φέρνει. Γιατί μας δίνει πειρασμό ή παιδαγωγία όσο αντέχουμε, όσο χρειαζόμαστε. Εμείς λέμε φορές που νομίζουμε πως δεν μπορούμε. Κι όμως όταν έρθει και μεγαλύτερη δυσκολία, μπορούμε και αντέχουμε. Συμβαίνει κάτι σε έναν αδελφό μας, πέθανε κάποιος δικός μας, και μάλιστα νέος, και υπό κακές συνθήκες. Τι γίνεται τώρα? Εγώ να μου δεν θα είναι. Έρχεται όμως η ώρα, η νύγαρη τύχη και το μέλλον αόρατο κατά τον Ισοκράτη. Τι συμβαίνει και σε εμάς, γιατί γίνεται, το αδέχομαι. Ποιος μας βοηθάει, ο Θεός. Ο Θεός είναι ο Θεός της υπομονής και πάσης παρακλήσεως. και μεγάλο πράγμα υπομονή, μα συνέπεψε ο Θεός, λέγει ο Διονύσιος Σολομός, η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, ο πατέρας, ο πνευματικός πατέρας του νέου ελληνισμού, ο οποίος ήτο εν Θεός και μάλιστα γεννήθη Ζάκυνθο, που ήταν το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Εκεί ήταν ο πολιτισμός, συναντιόταν, θα λέγαμε, ο πολιτισμός της Ανατολής και της Δύσης, σαν σε ένα φυσικό χωνευτήρι. Και παρότι οι Ζακυνθινοί και όσοι πήγαν εκεί πρόσφυγες και από το εξωτερικό και από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και πήγαν πάρα πολύ, αν ο Σολομός και κριτικός, και όταν έπεσε ο Χάνδαξ, του Ιράκ, το 1669, έφυγε η οικογένεια και πήγε στη Ζάκη. Και παρότι εκεί τόσοι πέρασαν, και Φράγκοι και Βενετοί και Γάλλοι και Άγγλοι στο τέλος, έμεινε ο τόπος πνευματικά και ορθόδοξα αμόλευτος. Γιατί? Γιατί όλοι εκείνοι είχαν βαθιές ορθόδοξες ρίζες. Αυτό είναι το μυστικό. Είχαν βαθιές ορθόδοξες ρίζες. Και η ορθοδοξία όπου μπει βάζει θεμέλιο. Βάζει πόδι. Φέρνει εκποδόν το σατανά και το κακό. Και αναγεννά και ανακαινίζει τον άνθρωπο. Και θριαμβεύει. Έχουμε μεθαύριο πρώτη Κυριακή των Ιστιών, Κυριακή της Ορθοδοξίας, που είναι ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας. Και τι είναι ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας? Θρίαμβος του Χριστού, ο οποίος εξήλθε λοιπόν και είναι νικής. Είναι δεδοξασμένη κεφαλή της Εκκλησίας. Και αφού νικάει η κεφαλή, νικά και το σώμα, η Εκκλησία του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν, οι κάτοικοι της Ζακύνθου δέχτηκαν και κράτησαν την Ορθοδοξία. Αφού κανείς δεν ομιλούσε τα Ιταλικά και ο Διονύσης Σολομός που τα ξέρε καλύτερα τα ελληνικά, έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία με όλες τις λέξεις ελληνικές. Η μάνα ήταν από τη φτωχολογιά, από τα λαϊκά στρώματα και του έδωσε την καρδιά, το αίσθημα που είχε ο Σολομός. Κι άλλος το αβάστη μην λέει, ο έχων καρδίαν δύναται σωθήνε. Είχε αίσθημα, ήταν αισθηματίας, αισθάνεται, αντιλαμβάνεται, ένιωθε και ζούσε το Θεό και τον άνθρωπο και τη φύση και τη δημιουργία. Και γι' αυτό όλα με έρωτα και μεράκι και τη μεγάλη και θεόπνευστη μούσα του τα έψαλε, τα ανήμιξε, τα εξύψωσε, τα επένεψε. Και μιλάγα και τα τραγούδια του και τα ποιηματά του στη λαϊκή ψυχή. Γι' αυτό πολλά από τα ποιηματά του και μάλιστα μικρά έγιναν τραγούδια στη Ζάκη. Και ίσως και μέχρι σήμερα ακόμη να τα τραγουδούν. Γιατί τους αισθάνθηκε και το αισθάνθηκε. Και όπως λέει πάλι ο Αββάς Ποινή, ο άλλος μας έχει μέσα του όπως και εμείς τον έχουμε μέσα μας. Το καταλαβαίνω που είναι πολύ βασικό. Βεβαίως, τον έχουμε με αγάπη, με συμπόνια, με στοργή. Έτσι και ο Κύριος μας έχει. Πρέπει να είναι τρελός ο άλλος να μην το καταλαβαίνει. Και ο τρελός καταλαβαίνει περισσότερο, βέβαια, την αλαφροίσκη. Βέβαια, αλαφροίσκη ούτε καλέ επιλέγει σε αυτό, σε Σολομόν. Βέβαια, σπουδαία πράγματα αυτά. Ο πατέρας του ήταν άρχοντας, αριστοκράτης. Και από αυτόν πήρε τη διάνοια, το πνεύμα, τη σκέψη. Σπούδασε στην Ιταλία και νομικά δεν πήρε βέβαια πτυχίο, αλλά και γνώρισε όλες τις μεγάλες προσωπικότητες της εποχής του. Και αργότερα μελέτησε και τους μεγάλους Γερμανούς, φιλοσόφους και ποιητάς. Εις βάθος. Όμως όλα αυτά δεν μπορούσαν να τον αποτρέψουν και να τον βγάλουν από την Άγια Ορθόδοξη πίστη. Όχι μόνο δεν μπορούσαν να τον αποτρέψουν και να τον βγάλουν, αλλά τον ενίσχυαν περισσότερο στην πίστη. Γι' αυτό έχει σημασία πού θα γεννηθεί κανείς και τι θα τον πάρει. Από τη μητέρα του, την ταλέπορη Αγγελική Νίκη, που ήταν υπηρέτρια ως γνωστόν στον Νικόλαο Σολομό, τον πατέρα του δικού μας ποιητού, εγεννήθηκε και πήρε την καρδία, το αίσθημα,
Γι' αυτό και καταλάβαινε όλους τους ανθρώπους. Και αγαπούσε όλους. Και μάλιστα την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα που του κλέψε την καρδιά και το μεράκι. Πανάρχισε το 21, ο Σολωμός άστραψε και βρόντισε. Άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του, όπως λέει στον Πόρφυρα. Ανέβηκε ψηλά, αισθάνθηκε την Επανάσταση. Ως Επανάσταση κατά της δουλείας και βαρβαρότητος, υπεραποκτήσεως και κατακτήσεως της ελευθερίας. Τον πονούσαν, ήθελε να ελευθερωθούμε. Όλοι οι Έλληνες, και πιο πολύ τον πόνεσε το καημένο τον Σολωμό, που όταν άκουγε τις κανονιές, κατά την δεύτερη πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγιού, αναστένας έκλαιε και έλεγε «Βάστα καημένο Μεσολόγγι». Ο Σολωμός είναι τρισμέγιστος. Πήρε τα δημοτικά τραγούδια και τα χώνεψε μέσα του και έφτιαξε τα υπέροχα ποίηματά. Άλλοι απομνήθηκαν τα δημοτικά τραγούδια, άλλα απομίμηση και αποφεύγει τις απομίμησεις γράφει τα σλόγγα. Και άλλο χώνεμα τα πέρασε μέσα του, στην ψυχή του, στο είναι του, στο αίμα του. Και μας έδωσε τη νέο ελληνική γλώσσα. Για δύο πράγματα τον ενδιέφεραν, όπως λέει στα βιβλία του, η ελευθερία και η γλώσσα. Όχι γλώσσα διανοουμένων, γλώσσα επιτηδευμένη, γλώσσα ψεύτικη, αλλά τη γλώσσα που έβγαινε από τα σπράχνη του λαού. Όπως το δημοτικό τραγούδι είναι το αίμα και το δάχτυλο του λαού, έτσι ακριβώς και ο Σολωμός έφτιαξε τη νέα ελληνική γλώσσα. Παρότι δεν την ήξερε καλά, ήξερε τα ιταλικά, αλλά τι ήταν, εμπνευσμένος, ήταν Έλλην, ήταν ορθόδοξος, εγεννήθη Έλλην, ή το ημιτελική. Και ήτο, όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, για να δούμε που βρισκόμαστε κιόλα, βαθύτατα πιστός. Και έλεγε μια φορά σε κάποια σύναξη ο Γέροντας, ήμουν και ευτελιά μου παρόλο, είδατε βρε, ο Σολωμός για να είναι ένθεος, πόσο ψηλά ανέβηκε, πόσο ψηλά ανέβηκε. Και όταν κάποτε ένας φίλος του, του είπε αν υπάρχει Θεός. Και ο Σολωμός που αυτό θεωρούσε αυτονόητο, ούτε ερώτηση δεν ήθελε τέτοια. Λέει και αν δεν υπάρχει Θεός, τότε τι υπάρχει. Τι υπάρχει. Έτσι. Και ήταν έσπλαχνος και ελεήμενος στους αδύνατους, στους φτωχούς και στους αδικημένους. Γιατί εκείνος είχε αδικηθεί εν μέρη. Ήταν νόθο παιδί αρχικά και αυτό το πέρασε στο λάμπο, στο ποίημα αυτό το μεγάλο. Τον επονούσε πάρα πολύ, όπως πονούσε το ίδιο και το Καραϊσκάκι, αλλά το άντεξε ως σταυρό. Το είδε ως σταυρό, το εδέχτηκε ως σταυρό και το άντεξε ως σταυρό. Και αυτό τον ανέβασε πολύ. Όταν έμενε στην Κέρκυρα, στους κορφούς, και δεν είχε χρήματα να δώσει στους φτωχούς που πήγαιναν εκδιαστήσεως εκείνων, γιατί ήξερα ότι είχε έσπλαχνη και μαλακή ψυχή και καρδιά, στενοχωριότανε αφάνταστα ο μεγάλος ποιητής. Στενοχωριότανε αφάνταστα που δεν είχε να δώσει. Μα μερικοί πήγαιναν και ξαναπήγαιναν και τον κορόιδευαν και το έπαιρναν και τα τελευταία του χρήματα. Αυτός όμως έδινε. Θα μπει σαν κουτός, έστω, πάμε και καλή κουτή. Και έγραφε αργότερα στον αδελφό της Ζάκη του, σε παρακαλώ, στείλε μου λίγα χρήματα, γιατί έρχονται φτωχοί και άπονοι και δεν έχω να τους δώσω και τους διώχνω έτσι και στενοχωρούμε πάρα πολύ. Στενοχωρούμε πάρα πολύ. Ο Διονύσιος Σολωμός είναι ο άλλος Άγιος των νεοελληνικών μας γραμμάτων. Γιατί εκείνος έμεινε έτσι, κοσμοκαλόγερος, όπως και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάνης, ο Μέγα Αλέξανδρος
της νεοελληνικής λογοτεχνίας μας, που σήμερα συμπτωματικά συμπίπτει η 4η Μαρτίου με τη γέννησή του. 4 Μαρτίου 1851, πριν από 147 έτη, εγεννήθηκε ο κύρ Αλέξανδρος της Κιάρ. Είναι και αυτός μεγάλος, είναι σπουδαίος. Αλλά έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Και αύριο το απόγευμα στον Παρνασσό, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 7:30, θα γίνει ομιλία από τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Φώτη Δημητρακόπουλο, μερικοί μπορεί να το ξέρετε, για τον Παπαδιαμάνη. Σε 7 η ώρα στον Άγιο Όριο Καρίτσι θα γίνει το απόδειπνο, το μικρό, τρισάγιο για τον Παπαδιαμάνη και θα ψαλούν και ύμνοι για τον Άγιο Νικόλαο Πλανά. Γιατί εκείνο, σαν στι 2 Μαρτίου, είχε τη χειροτονία και την κοιμησή του. Και τα έφτιαξε έτσι, τα όρισαν έτσι η εταιρεία εκεί Παπαδιαμαντικών Σπουδών να τιμηθούν και ο Παπανικόλας και ο κύριε Αλέξανδρος. Άλλωστε, σαν μαζί και οι δύο. Στον Άγιο Ελισσαίο, που κακή τη μοίρα έχει εξαφανιστεί, γίνονται προσπάθειες να αναστηλωθεί, έκαναν τις περίφημες εκείνες αγρυπνίες. Με λειτουργό τον Παπανικόλα Πλανά, τον Άγιο Νικόλαο, τον θαυματουργό και σημειοφόρο και οι ιεροψάλτες τους δύο Αλεξάνδρους, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Και από εκεί βγήκαν πολλές ευλογημένες ψυχές που έγιναν και μοναχοί και ιερομόναχοι και ηγούμενοι όπως ο Πατριφιλόδος Ζερβάτος και μοναχές όπως η Μάρθα και τόσοι άλλοι που έλαβαν θέσεις στην αιωνική κοινωνία επίσημες και βοήθησαν την Ελλάδα μας. Γιατί πάντοτε, θα κλείσουμε σε 5 λεπτά, γιατί πάντοτε η Ελλάς ήταν στο σταυρό. Και τουρκοκρατούμενη και ελεύθερη. Και σήμερα άλλωστε βλέπετε σε πόση δυσκολία είμαστε. Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Οι Τούρκοι άκουσα το μεσημέρι με τη βοήθεια των Αμερικανών ετοιμάζονται να αποκλείσουν τα νησιά τα δικά μας για να μπορούν να μπουν εύκολα μέσα. Το κοσυφοπαίδιο βράζει. Να ευχόμεθα. Να μην συμβεί πάλι ένα νέο 1922 που εσυρρυκνώθη ο ελληνισμός. Όλοι ένα γύρο κοιτάζουν τι θα αρπάξουν. Πώς θα μας ταπεινώσουν. Και εδώ θυμάμαι το μεγάλο και γενναίο Μακρυγιάννη που έλεγε στους Μήλους, στον Δεριγνή, στον Τερνίσο, που το ονομάζει, ότι η τύχη δική μας στόχη να είμαστε πάντοτε ολοί και τρώνε όλα τα θεριά και στο τέλος μένει και μαγιά. Ποια είναι η μαγιά? Η Ορθοδοξία μας, αδελφοί. Μικρά ζύμη όλων το φύρα μας. Η μαγιά που μας κάνει μάγια, που μας μαγεύει με την καλή έννοια, που μας βάζει στον έρωτα του Χριστού, που μας κάνει αγίους, που μας δίνει δύναμη, που μας κάνει ήρωες. Πώς ξεκίνησαν την Επανάσταση εκείνοι ταπεινωμένοι και καταχρονεμένοι Έλληνες με την πίστη στο Θεό. Κολοκοτρώνης είχε πάει και στη Ζάκυνθο. Ήταν σταυροδρόμι και τη γράφει στα απομνημονέματα. Στη Ζάκυνθο έμαθα την πολιτική του κόσμου. Τα σταυροδρόμια. Και ήρθε μετά από τη Ζάκυνθο και άρχισε η Επανάσταση. Ήταν στο βουνό μόνος του γράφει, μόνος με το Θεό. Και έφτιαξε ένα λάβαρο, το επαναστατικό του λάβαρο. Δύο ξύλα τα ένωσε σε σχήμα σταυρού και λέγει τα πρωτεία στο σταυρό. Και δόξα στους εσταυρωμένους όλων των αιώνων. Και ο Διονύσης Σολωμός κλείνει ακριβώς τον εθνικό ύμνο με το σταυρό του Χριστού. Και λέει εσείς μας πολεμάτε. Είτε χριστιανοί λέγεστε της Ευρώπης, είτε όποιοι άλλοι. Ελάτε εδώ να προσκυνήσουμε όλοι το σταυρό. Αλλά και ο Ρήγας Φεραίος, που και εκείνο εορτάζουμε τα 200 έτη εφέτος από τη φανή του, που έγινε 1798, 10 προς 11 Ιουνίου, το ίδιο έλεγε σε όλους. Ελάτε όλοι να κάνουμε ένα κράτος. και να έχουμε σύμφωνο το Σταυρό. Έστω κι αν είστε και Τούρκοι και Αρβανίτες και όποιοι άλλοι, ελάτε όλοι, ελάτε όλοι. Να μην υπάρχει κανείς σκλάβος, να είμαστε ελεύθεροι κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Μα τι είναι ο Σταυρός? Τι είναι ο Σταυρός? Ο Σταυρός δεν είναι φόβητο. Ο Σταυρός είναι ευλογία. Ο Σταυρός είναι η απόδειξη της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Η έμπρακτη απόδειξη. Και είναι της όντως χαράς σημείων και σύμβολων, δηλαδή συμβάλλει στην ένωσή μας με τον Κύριο, με τον Θεό μας, αλλά και με τον αδελφό μας. Γι' αυτό έχει δύο διαστάσεις, την κάθετη και την οριζόντια. Κάθετη είναι η ένωσή μας, μας ένωσε με τον Θεό μας και μας ένωσε και με τον αδελφό μας. Γι' αυτό δύο είναι οι μεγάλες εντολές της Καινής Διαθήκης. Αγαπείς Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου σε Αυτόν. Είναι πάρα πολύ βασικά και μεγάλα. Γι' αυτό ξεκίνησα και επαναστατημένοι Έλληνες με τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό. Άλλωστε Αυτόν είχαν αγκαλιάσει όταν έπεσε η βασιλεύουσα, όταν το Βυζάντιο ως πολιτικός σχηματισμός καταργήθηκε και από τους Φράγκους και από τους Τούρκους και περισσότερο από τις αμαρτίες των Βυζαντινών. Να κάνουμε και αυτομεμψία και να είμαστε και ειλικρινείς. Τι έκαναν εκείνοι που έμειναν εδώ στην πικρή σκλαβιά? Αγκάλιασαν το Σταυρό, τον Εσταυρωμένο. Έπεσαν στα πόδια της θλιμμένης Παναγίας και γέμισαν τι? Με τη χάρη του Χριστού και την αγάπη της Θεοτόκου. Και έγιναν, όπως γράφει πάλι ο Μακρυγιάννης και τελειώνω, τι έγιναν? Ένθεοι και αγίασαν και αναγεννήθηκαν και μπήκαμε ξανά στην Αγία Εκκλησία. Γι' αυτό η τουρκοκρατία, αν και ήτο η μεγάλη Παρασκευή του γένους μας, μας ωφέλησε τα μέγιστα, μας αναγέννησε, μας αναγέννησε, μας αγίασε. Και είναι αμέτρητη η γνωστή και περισσότερο αμέτρητη η άγνωστη νεομάρτυρες. Είτε Έλληνες, είτε Σέρμοι, είτε Αλβανοί, είτε Τούρκοι, μην ξεχνάμε και τον Άγιο Αχμέτ, που μπήκαν στην Ορθοδοξία και έγιναν αγιασμένα τέκνα της. Γι' αυτό και η Επανάσταση του 1821 δεν είναι σαν τις άλλες Επανάστασες, γράφει στα απομονωματά του Χολοκοτρώνη, στα συμβάνη της ελληνικής φυλής, αλλά είναι εκ Θεού. Ήλθε από πάνω μας σαν μια βροχή η επιθυμία να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Και όταν πιάσαμε τα όπλα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως, είπε στα παιδιά στην Νίκα που μιλούσε, και ύστερα υπερπατρίδος, γιατί πατρίς δεν υπήρχε. Μάλλον η πίστη είχε γίνει και πατρίδα. Αυτή είναι η Εθνακούσα Εκκλησία. Είχε γίνει και πατρίδα. Αλλά θα χρειαστεί και για τον Σολομό και για τα υπόλοιπα να συνεχίσουμε στο επόμενο. Καθίστε ένα λεπτό. Μεθαύριο Παρασκευή 6 παρα 20 με 7 παρα 4 θα κάνουμε προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και μετά έχει και εξομολόγηση. Το απόγευμα της Παρασκευής 5 η ώρα την αποδοχία των χαιρετισμών με 6 και τόσο. Και την επόμενη, το Σάββατο, το πρωί θα κάνουμε Θεία Λειτουργία του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου επί τη μνήμη του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Θα αρχίσουμε πάλι 6 παρα 20 με 7 παρα 4 και θα φέρουμε και κόλυβα να τα αφιερώσουμε στον Άγιο, να τα διαβάσουμε και να τα μοιράσουμε, να τα πάμε, να πάρουμε την ευλογία του Χριστού μας και όποιο από πέρα θέλει να ρίξει, θα πάρει, όπως λέει η λαϊκή παράδοση, ας τα βάλει και στο μαξιλάρι. Να ψάλλουμε Κύριε τον δυνάμεων και να φύγουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε τον δυνάμεων με τιμών γένου, άλλον γάνεκτο σου βοηθών, έχλειψε σύνου και φόμε. Κύριε τον δυνάμεων, ελέησον ημάς. Σε ευχαριστώ όλους και τον Γέροντα. Καλή σας νύχτα και καλή σας ακούστηση.